Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Βενέζη και Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρο Εκημίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βιδική Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι συνομιλίες για την οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη αλλά και η αναβάθμιση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού με την τέταρτη Πελαρά στο επίκεντρο της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Το μήνυμα στην Άγκυρα για το Τούρκο-Λιβικό Μνημόνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί αύριο για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ακυρώσεις ζητήσεων και καθυστερήσεις για δεύτερη μέρα στο αεροδρόμιο των Βρυξελών και στο Χίθρο του Λονδίνου μετά την κύβερνο επίθεση. Ερωτήματα για την ασφάλεια και τα σενάρια για το ποιος κρύβεται από πίσω. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, η σημασία της απόφασης Στάρμερ σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση κατάληψης Γάζας από το Ισραήλ. Πρόθεσμη αναπολογηθεί Τετάρτη, έλαβε 50χρονος άνδρας που χθες έπνιξε την 59χρονη αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Χαριλάου της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην άμεση δράση ομολογώντας την πράξη του. Σε δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ενάρτησή του. Δίνει έμφαση στην επανεκκίνηση των συνομιλιών με τη Λιβύη για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αλλά και την αναβάθμιση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού μέσω της απόκτησης της τέταρτης Μπελαρά. Πάμε τώρα στην Ευγενία Λούζου που έχει περισσότερη. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο Πρωθυπουργός προτάσει αρχικά στην καθιερωμένη ανάρτησή του την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όπως προείπες, καθώς και για την απόκτηση ακόμη μιας φρεγάτας Μπελαρά που θα συμβάλλει σημαντικά στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Τώρα, για τη διαδικασία διαλόγου με τη Λιβύη σχετικά με την ΑΟΣ, ο Πρωθυπουργός τονίζει, Ευρυδίκη, ότι η επίτευξη μιας ευρύτερης περιφερειακής σταθερότητας θα πρέπει να γίνει μέσα από κοινές αποφάσεις και συμφωνίες των γνήσια όμως γειτονικών χωρών με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια όπως σημειώνει. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η απόκτηση της νέας φρεγάτας Μπελαρά Θεμιστοκλής θα αναβαθμίσει θεαματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πολεμικού μας ναυτικού. Τώρα, Ευρυδίκη, αναφερόμενο στη συνέχεια της ανάρτησής του στην κατάργηση προεξαμήνου των προσαυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερορίες, αργίες και νυχτερινά, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το αποτέλεσμα ήταν το πρώτο τετράμινο οι αποδοχές από υπερορίες και υπεργασία να αυξηθούν κατά 48%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και τα έσοδα από εισφορές κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2024. Για το ίδιο διάστημα, οι αποδοχές, όπως αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, από νυχτερινά και εργασίες αυξήθηκαν κατά 31% και αντίστοιχα έσοδα από εισφορές παρουσιάζονται αυξημένα κατά 43%. Κατά τα λοιπά, Ευρυδίκη, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πετυχημένη 45η εκδήλωση «Ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ» στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή πάνω από 6.000 υποψηφίων εργαζομένων, ενώ εκτενή αναφορά έκανε και για την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΦΚΑ με τη λειτουργία του dashboard ΜΑΙΕΦΚΑ και την εφαρμογή του ΕΦΚΑ Mobile. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Ευγενία, καλή συνέχεια. Δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας για χιλιάδες επιβάτες σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Δεν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα με το λογισμικό στις διαδικασίες check-in και επιβίβασης μετά τη χθεσινή κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος με πολλήωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν σήμερα αρκετές από τις πτήσεις τους. Πάμε όμως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι, γιατί εκεί παρουσιάστηκαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι περισσότερες ακυρώσεις.
Ναι, ακριβώς έτσι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Συνολικά 44 πτήσεις από το αεροδρόμιο των Βρυξελών έχουν ακυρωθεί σήμερα ως αποτέλεσμα της κυβερνοεπίθεσης της Παρασκευής το βράδυ σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών του αεροδρομίου που χρησιμοποιείται για το check-in και την επιβίβαση των επιβατών. Δεύτερη μέρα ουσιαστικά σήμερα που αντιμετωπίζει προβλήματα το αεροδρόμιο των Βρυξελών που αποφάσισε να αποφευχθούν μεγάλες ουρές, να ακυρώσει τελικά ορισμένες και όχι το 50% των σημερινών πτήσεων όπως αρχικά είχε υποθεί. Δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν αρχικά να ακυρώσουν τις μισές από τις 257 προγραμματισμένες αναχωρήσεις της ημέρας. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου, μόνο 44 πτήσεις ακυρώθηκαν, 6 κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια του Βελγίου. Έχει κληθεί επιπλέον προσωπικό, αλλά τα προβλήματα θα συνεχιστούν και μάλιστα επηρεάζονται και οι επόμενες πτήσεις, όλες οι βραδινές αλλά και οι αυριανές πρωινές, όπως έχει γίνει γνωστό, καθώς το check-in γίνεται χειροκίνητα, ενώ το αεροδρόμιο αναμένει μεγάλους χρόνους αναμονής και καθυστερήσεων μέχρι αύριο τουλάχιστον το μεσημέρι. Παράλληλα, όσοι θέλουν να μετακινηθούν από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών θα αντιμετωπίσουν μια επιπλέον δυσκολία σήμερα, καθώς είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο και εδώ το εννοούν. Και ακριβολογούν. Έτσι λοιπόν απαγορεύονται όλα τα μηχανοκίνητα σήματα σε όλο το κέντρο των Βρυξελών.
Ο κόσμος ενημερώνεται για όλες αυτές τις μεταβολές?
Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες θέλουν μαζικά μηνύματα στους επιβάτες, αλλά είναι υποχρέωση των επιβατών από τη στιγμή που έχει γνωστοποιηθεί το πρόβλημα από το αεροδρόμιο των Βρυξελών να επικοινωνούν οι ίδιοι με τις αεροπορικές εταιρείες. Και αυτό γιατί καταβάλουν προσπάθεια με επιπλέον προσωπικό το αεροδρόμιο, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι η κυβερνοεπίθεση δεν έχει γίνει ευρυδίκη στα συστήματα του αεροδρομίου, αλλά σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό που χρησιμοποιούν οι περισσότερες, είναι όλες εδώ στις Βρυξέλλες. Το αεροδρόμιο των Βρυξελών, όχι όμως τα υπόλοιπα αεροδρόμια του Βελγίου. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι μια ιδιαιτερότητα. Μπορούν κάποιες πτήσεις να προσγειωθούν και σε άλλα αεροδρόμια του Βελγίου. Οπότε δεν έχουν, σε περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν όλο τον όγκο των επιβατών ενημερώσει οι αεροπορικές εταιρείες, γι' αυτό είναι υποχρέωση των επιβατών. Ενώ φυσικά τρέχει και παράλληλα η έρευνα το τι ακριβώς έχει συμβεί, αν υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά στα συστήματα, τα οποία φαίνεται και χρονικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δεν μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μιλάμε για περισσότερες τώρα πλέον από μια μισή μέρα. Ενώ το τρίτο στοιχείο, να σου πω ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε από πού προέρχεται αυτή η κυβέρνηση.
Αυτό θα να σε ρωτήσω.
Δεν έχει αναλάβει κανεί την ευθύνη μέχρι τώρα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Τώρα, να πάμε και στο Λονδίνο, στην Νάτασα Κατσάβαλο, να δούμε και τι εικόνα έχουμε σήμερα εκεί από το Χίθρο. Νάτασα, καλό μεσημέρι. Γιατί και εκεί είδαμε εικόνες με ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε ουρές και γενικά να ταλαιπωρούνται αφού το ηλεκτρονικό σύστημα δυνατούσε να καταγράψει και τις επισκευές και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μας ακούς, Νάτασα?
Από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών στο Heathrow μετά την κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace, πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης για πολλές αεροπορικές εταιρείες. Σήμερα φαίνεται να έχουν επηρεαστεί 129 πτήσεις, σε καθυστερήσεις αναφέρομαι και όχι σε ακυρώσεις. Το Σάββατο όμως σχεδόν οι μισές αναχωρήσεις στο Heathrow καθυστέρησαν, με επιβάτες να περιμένουν ώρες σε ουρές, προσωπικό να χρησιμοποιεί στην ουσία χαρτί και στυλό για την επιβίβαση. Ενώ όμως η British Airways κατάφερε να λειτουργήσει κανονικά γιατί είχε ένα εφεδρικό σύστημα που δεν επηρεάστηκε από αυτό που επηρέασε όλες τις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες. Υπήρξαν χαμένα. Οι ακυρώσεις ήταν περίπου 12 ακυρώσεις σε πτήσεις. Χαμένα δρομολόγια όμως, ανάγκη να αναβληθούν ταξίδια, κάτι για ανιστερεύσεις ξενοδοχεία. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις, σας είπα ότι κάποιοι δεν άντεξαν, ξέσπασαν σε κλάματα. Μια αναστάτωση, δεν υπήρξε ενημέρωση. Η ενημέρωση μετά από πολλές ώρες, πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα χθες για τους ταξιδιώτες, που όπως καταλαβαίνετε και σήμερα που είναι Κυριακή, υπάρχει ταλαιπωρία, μικρότερη όμως. αλλά το ότι επειδή μείνανε πολλές πτήσεις που δεν εκτελέστηκαν, πολλά δρομολόγια, όλα αυτά θέλουν χρόνο για να, να επέλθει ακριβώς η ομαλότητα. Τώρα το Χίθρο αναφέρει ότι η συντριπτική πλειονότητα δρομολογίων συνεχίζει να εκτελείται. Παρ' όλα αυτά, καλεί τους επιβάτες να ελέγξουν την πτήση πριν φτάσει στο αεροδρόμιο. Και υπάρχει και βεβαίως αυτές οι συζητήσεις που χωρίς απαντήσεις προς το παρόν.
Για τα αίτια.
Γιατί υπάρχουν πολιτικές πιέσεις, ναι, ακριβώς, mm-hmm. για τα αίτια και έρευνα πιθανής εμπλοκής της Ρωσίας, καθώς είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ στην Βρετανία σαν μια. Σαν εικασία, σαν ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί στο τραπέζι, να εξετάζεται δηλαδή.
Συζητιέται λοιπόν και αυτό. Λοιπόν, Νατάση, θα τα πούμε και σε λίγο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Και να πάμε στο διεθνή χώρο. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζας με τον Ισραηλινό στρατό να εντείνει τις προετοιμασίες για την πλήρη κατάληψη της πόλης της. Πάμε στον απεσταλμένο της Ed News, τον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα? Ναι.
Έχουμε εικόνα σφυροκοπήματος, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη. Δηλαδή τα Ισραηλινά πλήγματα, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με αεροσκάφη κανονικά, μαχητικά, είτε από το έδαφος, δεν έχει σταματήσει να βάλεται. Την στιγμή που το καραβάνι με τους ανθρώπους εκτοπισμένους δεν έχει σταματήσει και αυτή την ροή του. Χιλιόμετρα με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από την κόλαση πυρός που ζουν τα τελευταία δύο χρόνια, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να βρουν για δεύτερη φορά, να εισβάλλουν ουσιαστικά για δεύτερη φορά μέσα στην κεντρική πόλη του Παλαιστινιακού φύλακα. Όπως έχουν ανακοινώσει άλλωστε οι Ισραηλοί, τις επόμενες ημέρες θα επιτεθούν με ακόμη μεγαλύτερη σχοντρότητα τόσο στην πόλη της Γάζας όσο και σε άλλα σημεία του Παλαιστινιακού φύλακα, καθώς εντοπίζουν νέες εστίες οι οποίες παραμένουν σε κάποιες περιοχές όπως η Τζαμπάλια ή στη Χαν Γιουνίς ή στην περιοχή της Ράφας, όπου μην ξεχνάμε ότι η περιοχή της Ράφας υποτίθεται ότι είναι το πιο ασφαλές καταφύγιο για τους εκτοπισμένους και τους καλούν οι Ισραηλοί και τους αποθούν ουσιαστικά προς την συγκεκριμένη περιοχή του Παλαιστινιακού φύλακα. Πλην όμως και εκεί που υπάρχουν μάχες ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις και μέλη της Χαμάς. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι επίσης να υπάρχουν κάποιοι ελεύθεροι σκοπευτές της Χαμάς, οι οποίοι εξουδετερώνονται με πλήγματα ακριβίας από την αεροπορία. Νωρίτερα προσπάθησε η Χαμάς να εκτοξεύσει κάποιες ρουκέτες από την περιοχή της Γάζας προς την περιοχή της Ασδόντ, μια πόλη με ενεργειακές υποδομές του Ισραήλ. Αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα ράμινας, ήχησαν βεβαίως οι συναγερμοί για να σπέξει ο κόσμος στα καταφύγια. Εκείνη τη στιγμή με τον Φώτη τον Πάντο και την Παναγιώτα Δημητρίου ότι ήμασταν στο εθνικό οδικό δίκτυο και κινούμασταν προς το νότιο Ισραήλ. Ακριβώς από πάνω μας έγιναν οι αναχαιτήσεις. Οι οδηγοί έβαλαν τα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου ή τα άφησαν ακόμη και στην μεσαία λωρίδα. Δημιουργήθηκαν ουρές δηλαδή και έσπευσαν κάτω από κάποιες γέφυρες να προφυλακτούν. Αυτή είναι η εικόνα η σημερινή. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα από το μοτίβο των προηγούμενων ημερών, Ευρυδίκη, που είχαμε μιλήσει, και με το σφυροκόπημα να μένεται και να εντείνεται ακόμη περισσότερο, βεβαίως με τους κατοίκους της Γάζας να αποθούνται προς την.
Δεν ακούμε τον Γιώργο Σιδέρη. Να τον ευχαριστήσουμε όμως για την ανταπόκριση. Τώρα, το Ισραήλ λειτουργεί όσον έχουμε στην Τουρκία, δήλωσε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδας στο Ed News Radio. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους ξανά και ξανά. Και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρσι ψηφίσαμε υπέρ και τώρα που είμαστε μη μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι και υποβοηθητικός μιας τέτοιας εξέλιξης και όχι απλώς για το θεαθήνε ή για την ικανοποίηση των συναισθημάτων μιας κατά τα λοιπά, πώς να το πούμε, καλοβολεμένης κοινής γνώμης. Θέλουμε μία ηθική εκτόνωση να πούμε, αλλά το θέμα είναι εδώ να λύσουμε και το πρόβλημα και να βελτιώσουμε τις ζωές των Παλαιστινίων επί του εδάφους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αυτή την ξεκάθαρη θέση και προφανώς αυτό θα οδηγήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους κάποια στιγμή. Αν και δεν νομίζουμε, αυτή είναι η επίσημη ελληνική θέση, ότι σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένας πολύτιμος στρατηγικός μας εταίρος μέσα σε αυτό το πολύ ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.
Κράτος της Παλαιστίνης αναμένεται να αναγνωρίσει εντός των επόμενων ώρων το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού το Ισραήλ δεν εκπλήρωσε τους όρους που έθεσε ο κ. Στάμερ τον Ιούλιο. Ο Στάμερ δήλωσε τότε ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη πριν από τη συνάντηση των Παγκόσμιων Ηγετών στην Γενική Συνέλευση του για την επόμενη εβδομάδα, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, η Νάντα Σακατσάβελου.
Μας ακούει? Ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Με ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ο Πρωθυπουργός, κύριε Στάρμερ, αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη των G7 που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ντέιβιντ Λάμι, υπερασπίστηκε την απόφαση και είπε στο BBC ότι τώρα είναι η στιγμή να στηριχτεί η λύση των δύο κρατών. Η αναγνώριση αναμένεται να ενταχθεί στο διπλωματικό σκηνικό της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που Γαλλία και Καναδά εξετάζουν να ακολουθήσουν. Θυμόμαστε τη Γαλλία δήλωσε τον Ιούλιο την πρόθεσή της να προβεί σε μια αντίστοιχη ανακοίνωση. Mm-hmm. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεση του, προσδιορίζοντας μια τέτοια κίνηση ανταμείβει την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς. Και φυσικά είχαμε εδώ τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο. Μια απόφαση που έρχεται λίγες μέρες μετά. Γνωρίζουμε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία διαφωνίας ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον. Παραδοσιακό επίσης σύμμαχο του Ισραήλ, που περιμένουμε βεβαίως μια τέτοια ανακοίνωση να φέρει και τις αναμενόμενες αντιδράσεις.
Πάντως και το Λονδίνο, η απόφαση του είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες και σύμμαχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Έτσι το επισημαίνουμε αυτό.
Ναι, είναι ακριβώς. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Όπως είπαμε, στενό σύμμαχο στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, και γι' αυτό θα υπάρξουν αναμενόμενα κάποιες αντιδράσεις. Η Βρετανία δεν είναι βέβαιως η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει την Παλαιστίνη. Είχαν προηγηθεί η Σουηδία το 2014, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία το 2024, και όπως είπαμε και το καλοκαίρι η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην ίδια κατεύθυνση.
Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, Νατάσα. Εδώ όμως στο στούντιο μαζί μου είναι καλή συνάδελφος η Δέσποινα Συριοπούλου, να δούμε και άλλες αναγνωρίσεις που αναμένονται για την Παλαιστίνη. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αύριο, σε μια διπλωματική πρωτοβουλία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με τη Σαουδική Αραβία θα πραγματοποιήσει συνάντηση στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, κάτι το οποίο έχουν δεσμευτεί να κάνουν 6 χώρες. Σήμερα λοιπόν έχουμε την η Πορτογαλία είπε ότι θα ανακοινώσει σήμερα, η Αυστραλία σήμερα και το Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγη ώρα. Οπότε έχουμε το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Μάλτα, οι οποίες αναμένεται στην αυριανή συνάντηση να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Ως συνέχεια αυτής της διπλωματικής πρωτοβουλίας, η Γενική Συνέλευση αύριο θα πραγματοποιήσει επίσης μια ειδική σύνοδο για τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας. Mm-hmm. Κάτι που έχει αναφέρει και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, ο Αντώνιο Κουντέρες, ότι αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Τώρα, βέβαια, από την πλευρά του Ισραήλ και των συμμάχων, όλες αυτές οι κινήσεις τις χαρακτηρίζουν σαν ένα πολιτικό θέατρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, να ευχαριστήσω και σένα. Βεβαίως θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε και άλλα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε σε μία είδηση επί του πιεστηρίου. Στη Βιωτία, ένα τρεχύλα προκάλλει αποκάλυψη ότι μία 62χρονη απέκρυψε το θάνατο και το πτώμα της 93χρονης μητέρας της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι γείτονες της 62χρονης έκαναν καταγγελία ότι είχαν πολύ καιρό να δουν τη μητέρα της.
Ναι.
Τότε η 62χρονη κλήθηκε από την ασφάλεια Θήβας, όπου φέρεται να παρουσίασε ως μητέρα της μια άλλη γυναίκα που είχε άνοια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τελικά ομολόγησε ότι δεν είχε δηλώσει ποτέ το θάνατο της μητέρας της, ούτε είχε κάνει καν κηδεία. Ενώ να πούμε ότι η σωρός της ηλικιωμένη.
Πόσα χρόνια, για πόσα χρόνια η γυναίκα.
Πληροφορίες δίνουν ότι η 93χρονη είχε πεθάνει το καλοκαίρι του 23, πριν από δύο χρόνια.
Πριν από δύο χρόνια.
Ναι, και τότε η κόρη της με τη βοήθεια ενός Αλβανού την έθαψαν στον κήπο του σπιτιού. Εκεί βρέθηκε τελικά και η σωρός μέσα σε κουβέρτα, τσαμένη στην αυλή του σπιτιού. Στόχος, να πούμε όπως είπες και εσύ,
ναι,
ήταν σύμφωνα με την αστυνομία να συνεχίσει να λαμβάνει και τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας. Σήμερα, να πούμε, οδηγείται στον εισαγγελέα 62χρονη.
Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 αρχικά να είναι σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να μετακινηθούν προς το Πορτοχέλη. Πάμε στο Ζωή Κακαβά που έχει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και η εικόνα που μας μεταφέρουν από την πυροσβεστική είναι βελτιωμένη αυτή την ώρα.
Mm-hmm.
Βεβαίως οι σχεδιάνεμοι με δυσκολία στην πρόσβαση, αφού είναι στενοί οι δρόμοι στην περιοχή, δεν βοήθησαν στην άμεση αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δασικής πυρκαγιάς. Ξέσπασε, να θυμίσουμε, λίγο με τις 9 το πρωί στο Κουνούπι Αργολίδα, σε μια περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Είχαμε πολλές τις δυνάμεις που επιχείρησαν. Μεγάλη κινητοποίηση, 72 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 21 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα για το συντονισμό. Ήχησε και το 112, μάλιστα δύο φορές. Την πρώτη φορά για να βρίσκονται οι κάτοικοι σε ετοιμότητα, και το δεύτερο 112 ήταν για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Βεργέικα προς το Πορτοχέλη. Ξεκίνησε από Σκουπιδότοπο, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, όμως όπως είπαμε, είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Πάμε και σε μία ακόμη φωτιά που είχαμε και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σε υπαίδριο χώρο με απορρίμματα κοντά στην περιοχή Καθήκια στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
Ναι.
Εκεί εξακολουθούν να επιχειρούν, επειδή είναι η φύση των υλικών, σκουπίδια. 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 11 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Μάλιστα, μέσω του 112 οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι λόγω των καπνών πρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες και παράθυρα. Πάντως, από ό,τι μας λένε από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης. Όμως, επειδή είναι ακριβώς η φύση των υλικών τέτοια, θα πάρει πολλή ώρα να πεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και να κλείσω με ακόμη μία πυρκαγιά για την οποία μας ενημέρωσαν επίσης από την πυροσβεστική. Ευτυχώς και για αυτή η εικόνα που μας δίνουν ότι είναι αυτή την ώρα τουλάχιστον βελτιωμένη, ξέσπασε στην περιοχή Μυρτόφυτο, στο Παγκαίο, στην Καβάλα. Σε ό,τι αφορά τέλος την κινητοποίηση, 52 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρο, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα. Ευρυδική.
Να σε ευχαριστήσω, Ζώη, για την άμεση ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ευλογίας των προβάτων που έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση, καθώς έχει αποδεκατήσει τα κοπάδια τους τους τελευταίους 14 μήνες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χριστιανας Μανιάτη.
Το νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Σαμοθράκη εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Μαρκυλιές σε εκτροφή 300 ζώων. Από τον περασμένο Γενάρη στο νησί έχουν θανατωθεί περίπου 3.000 ζώα σε 14 μαντριά.
Πήγα ένα απόγευμα να ταΐσω, είδα κάποια ήταν. Δεν τρώγαν, είδα διάθετα και τέτοια. Ήρθε η κτηνία τους αυτά, πήραν δείγμα και μου είπαν ότι είναι η ευλογιά.
Ο κτηνοτρόφος διατηρούσε περίπου 150 εγωπρόβατα, από τα οποία παρήγαγε γάλα και κρέας.
Τα είχαμε μέσα κλειστά τα ζώα, ήρθε η αρρώστια και μεταθανατώσανε. Και τώρα δεν έχω δουλειά.
Την τελευταία εβδομάδα στο νησί της Σαμοθράκης είχαμε 3 ακόμη κρούσματα με ζώα τα οποία προσβλήθηκαν από ευλογιά. Το τελευταίο μάλιστα σήμερα το πρωί. Την Τρίτη θα συνεχιστεί η θανάτωσή τους.
Τουλάχιστον το κομμάτι των μόνιμων κατοίκων η κύρια απασχόληση είναι η κτηνοτροφία, δηλαδή αφορά τις μισές περίπου οικογένειες του νησιού. Και ένα πολύ σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας.
Οι επαγγελματίες φοβούνται ότι η κρίση θα περάσει σύντομα στις τιμές και την επάρκεια.
Το σήμα κατά τη θέση της Σαμοθράκης είναι το κατσίκι στη σούβλα. Αυτό που βλέπετε στο συγκεκριμένο κατάστημα είναι το τελευταίο που έχει απομείνει και το οποίο το είχαν στον καταψύκτη οι καταστηματάρχες, αφού πλέον εδώ και αρκετές ημέρες δεν μπορούν να σφάξουν άλλα ζώα.
Λόγω της ευλογιάς και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε, είναι τα τελευταία.
Και από εδώ και έπειτα τι θα κάνουμε.
Από εδώ και έπειτα σταματάμε. Περιμένουμε να δούμε λύση. Εδώ οι κτηνοτρόφοι που μας φέρνουν τα κατσίκια έχουν τελειώσει εντελώς. Ο κόσμος όλος που έρχεται στα Μοτράκη περνάει από το χωριό. Φημίζεται για το κατσίκι. Αν το κατσίκι σταματήσει, το χωριό τελειώσει.
Θα ξεκινήσουμε, νομίζω, από αύριο ή αν προλάβουμε, ή Δευτέρα, από λιμάνι στο δρόμο. Ράντισμα σε όλους τους αγροτικούς δρόμους.
Πανελλαδικά οι απώλειες ξεπερνούν τα 270.000 ζώα, με πάνω από 1.100 φάρμες να έχουν κλείσει. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο.
Ό,τι και να γίνει, και κρέας και το γάλα, και ακόμα και να μην ψηθεί καλά ή να μην γίνει καλά η παστέριωση, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ο άνθρωπος από αυτό το συγκεκριμένο νόσημα.
Οι απαγορεύσεις μετακινήσεων, οι ζώνες προστασίας και οι αυστηρές απολυμάνσεις συνεχίζονται.
Να εντείνουμε τα μέτρα προκειμένου τουλάχιστον να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και να καταλάβουμε ότι εδώ διακινδυνεύεται το ζωικό μας κεφάλαιο. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να καταφέρουμε, χωρίς να χρειαστεί να φτάσουμε σε lockdown, να περιορίσουμε και να απομονώσουμε την ευλογιά.
Έχουμε ενισχύσει με 185 κτηνιάτρους και κτηνιατρικό προσωπικό και από τη Δευτέρα θα λειτουργούν 17 απολυματικοί σταθμοί σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές όπως στην Αχαία που υπάρχουν προβλήματα.
Οι κτηνοτρόφοι ζητούν στήριξη με αποζημιώσεις.
Να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι στη Σαμοθράκη για κρούσματα ευλογιά σε κοπάδια με πρόβατα, ενώ η νόσος έχει φέρει ήδη, όπως είπαμε, μεγάλες απώλειες στο νησί, καθώς από τις αρχές του έτους έχουν θανατωθεί περισσότερα από 3.000 ζώα. Σε λίγο θα μιλήσουμε, θα έχει περισσότερο ο Δημήτρης Σταματάκης, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το θέμα αυτό. Να αλλάξουμε όμως, να πάμε στο θέμα της επίσκεψης του Ερντογάν στον ΟΗΕ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει λοιπόν για τη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει την συνεργασία του εμπορίου και της αμυντικής βιομηχανίας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην ατζέντα των επαφών του θα βρίσκεται και η Γάζα. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, Ευρυδίκη, όπως είπες, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Ήπο. Τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο τον χαρακτήρισε πολύτιμο φίλο. Mm-hmm. Όπως είπες επίσης, η συνάντηση θα συζητηθούν θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία. Ο κύριος Ερντογάν τόνισε επίσης ότι έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή του στο όραμα για την παγκόσμια ειρήνη του Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας στις αποσκευές του μία παραγγελία 250 αεροσκαφών, είναι μια τεράστια παραγγελία, προς την Boeing για ενίσχυση του στόλου της Turkish Airlines. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο για την Τουρκία είναι να επιστρέψει ως γνωστόν στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και ότι η απόφαση σε αυτό το θέμα δεν εξαρτάται μόνο από τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και από την έγκριση του Κογκρέσου.
Του Κογκρέσου και είναι και το θέμα του νόμου Κάτσα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι ο νόμος για την αντιμετώπιση των πράξεων κατά της Αμερικής, γιατί η Τουρκία είχε αγοράσει τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400, τους ρωσικής κατασκευής πυράβλους, που θέτουν σε κίνδυνο τα αεροσκάφη F-35 και άρα δεν μπορούν να συνυπάρχουν mm-hmm. αυτά τα δύο οπλικά συστήματα. Επίσης, πολύ σημαντικό για την Τουρκία είναι το πρόγραμμα της αγοράς 40 νέων μαχητικών F-16 και η αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου του στόλου, περίπου 79-80 κάπου εκεί είναι τα αεροσκάφη που θέλει να αναβαθμίσει, να εξυγχρονίσει. Ωστόσο, ο κύριος Ερντογάν, πριν αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη, είπε ότι κορυφαίο θέμα για αυτόν είναι να τονίσει
τις εξελίξεις
γύρω από την Γάζα, mm-hmm. ακριβώς. Και επίσης, βέβαια, για την Τουρκία σημαντικό είναι το θέμα και οι εξελίξεις, μάλλον στη Συρία, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει, θέλει να πείσει τους Αμερικανούς ώστε να πιέσουν οι φιλοαμερικανικές κουρδικές δυνάμεις να ενταχθούν στο Συριακό στρατό, Ευρυδίκη.
Πότε μιλάει στον ΟΗΕ ο κ. Ερντογάν?
Στις 23, δύο μέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, και από αυτή την άποψη είναι ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο βαθμό θα ανεβάσει τον τόνο της αντιπαράθεσης με
το Ισραήλ. Αν θα συνεχίσει την ίδια ρητορική, εννοείς.
Ακριβώς. Ναι. Αν θα συνεχίσει σε ποια κλίμακα θα βρίσκεται η επιθετικότητά του έναντι του Ισραήλ, με δεδομένη την συνάντησή του δύο μέρες αργότερα με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ό,τι επισημάναμε και χτες. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει νομοσχέδιο που καταρτίζει η κυβέρνηση. Από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιούνται οι νέες κλίμακες φόρου, τα αυξημένα φορολόγητα, οι ελαφρύνσεις στα ενίκια και οι απαλλαγές από τον ένφια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ραλούς Αλεξοπούλου.
Εντός του Οκτωβρίου αναμενέται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στόχος η ψήφισή του ακόμα και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε οι διατάξεις να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.
Η χώρα δεν σκοπεύει να χάσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
Στο πακέτο μεταξύ άλλων θα περιληφθούν οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων, οι απαλλαγές των ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ σε 20 ακριτικά νησιά στο 17,9%.
Θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της χώρας.
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς το 2026 και η κατάργησή της το 2027 για τους συνταξιούχους να περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Σταθερή διατήρησε την αξιολόγηση για το ελληνικό αξιόχρεο οίκος Moody's, ο οποίος το Μάρτιο είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Σύμφωνα με τον Νίκο, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι τράπεζες είναι πιο υγιείς και έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των κοινοτικών κονδυλίων.
Επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, τις θετικές προοπτικές της.
Μαζί μάλιστα με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις αρνητικές επιπτώσεις από τις δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες.
Διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι οι νοικιαστές θα λάβουν τον Νοέμβριο την επιστροφή ενοικίου ακόμα και αν δεν έχει συμπληρωθεί ο σχετικός κωδικός στην φετινή φορολογική δήλωση δρομολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος να καταβληθούν επιδοτήσεις στο σύνολο του 1,2 εκατομμυρίων φορολογούμενων που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Να ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
Στους λογαριασμούς τους θα δουν έως το τέλος Νοεμβρίου την επιστροφή ενοικίου σχεδόν 950.000 νοικοκυριά με 1,2 εκατομμύρια μέλη. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ για κυρία κατοικία και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Υπομονή κάνουμε, σφίγγουμε το ζωνάρι.
Τηλέφωνα, ρεύμα, νερά και τέτοια. Πού να βγεις πέρα.
Επιστροφή έως 800 ευρώ θα λάβουν επίσης και όσοι πληρώνουν ενίκιο φοιτητικής κατοικίας. Η αναγραφή στη φορολογική δήλωση του αριθμού ηλεκτρονικού μισθωτηρίου δεν θα αποτελέσει για φέτος τουλάχιστον εμπόδιο στην καταβολή του ποσού, καθώς οι διασταυρώσεις θα γίνουν αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση το μισθωτήριο αλλά και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας, προκειμένου να μην αποκλειστούν δικαιούχοι. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται κοινή υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες.
Δεν θέλουμε ούτε ένας πολίτης, ο οποίος δικαιούται αυτή τη σημαντική ενίσχυση, να μην το λάβει. Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες ώστε να εντοπιστούν οι πραγματικοί προφανώς δικαιούχοι.
Η προθεσμία πάντως για υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να συμπληρωθεί ο σχετικός κωδικός με τον αριθμό μισθωτηρίου λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Για τη φετινή χρονιά δεν είναι αναγκαστική η καταγραφή. Απλά αν έχει καταγραφεί από το φορολογούμενο, οι πιθανότητες να γίνει κάποιο λάθος στην αυτοματοποιημένη διασταύρωση είναι λιγότερη.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ για άγαμο, 28.000 ευρώ για έγγαμο, συν 4.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ είναι πιο υψηλά για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Έως 120.000 η αξία της ακίνητης περιουσίας για μονοπρόσωπο νοικοκύριο, με προσάυξη 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για τη φοιτητική κατοικία ισχύουν μόνο εισοδηματικά κριτήρια.
Τραγικό τέλος είχε η βραδινή έξοδος δύο φίλων στην Καβάλια, καθώς το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στις Ελευθερές, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός 20χρονου. Η Τασούλα Κρητικού έχει περισσότερα. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Ευρυντίκη, το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέας Περάμου Ελευθερές του Δήμου Παγκαίου Καβάλας, εκεί γύρω στις 8.30 το βράδυ. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά. Το ένα από αυτό βγήκε εκτός οδοστρώματος και ανετράπη πέφτοντας στην περίφραξη μιας επιχείρησης και σε χωράφι με αμπέλια. Ο 30χρονος οδηγός του νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο, ενώ ο συνοδηγός 28 χρονών έχει χάσει τη ζωή του. Οι δύο νεαροί επέστρεφαν στο σπίτι τους στα Μυσιανά Καβάλας μετά από διασκέδαση στη Νέα Πέραμο, από ό,τι μας έχουν πει κάτοικοι εδώ της περιοχής. Τώρα η 62χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος από το Λεωφόρο Καβάλας είναι καλά στην υγεία της. Είναι σε εξέλιξη έρευνες της τροχέας για τα αίτια του δυστυχήματος Ενώ θα πρέπει να τονίσουμε πως οι κάτοικοι της περιοχής των Ελευθερών και της Νέας Περάμου κάνουν λόγο για ένα δρόμο καρμανιόλα με πάρα πολλές στροφές και χωρίς ερωτότητα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τασούγλα. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα της ευλογιάς στην Σαμοθράκη, όπως σας λέγαμε και πριν. Έχουμε τον Δημήτρη Σταματάκη για να μας δώσει τώρα τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλώς μεσημέρι από τη Σαμοθράκη.
Τι νεότερο έχουμε σήμερα, Δημήτρη?
Λοιπόν, τα νεότερα είναι ότι από αύριο περιμένουμε στους κτηνιάτρους να πάρουν τα δείγματα από αυτό το κοπάδι το οποίο εντοπίστηκε χθες και κρίθηκε ως ύποπτο στο χωριό Μακρυλές, αριθμίστα 300 εγωπρόβατα. Να πάρουν λοιπόν τα δείγματα, να σταθούν για ανάλυση και εν συνεχεία να αποφασιστεί το περαιτέρω. Δηλαδή, αν έχει προσβληθεί από την ευλογιά, τότε θα πάμε σε θανάτωση αυτού του κοπαδιού και έτσι θα πλησιάσουμε τα 3.500 ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί εδώ στο νησί της Σαμοθράκης από τις αρχές του έτους σε 17 συνολικά περιπτώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, τέλος καλό, όλο καλά, ο κτηνοτρόφος θα προσπαθήσει να δει τι, από τι παρατηρήθηκαν αυτά τα προβλήματα στο κοπάι, δηλαδή αν δεν έχει προσβληθεί από την ευλογιά. Τώρα, να σημειώσουμε ότι η οικονομία του νησιού στηρίζεται στην κτηνοτροφία.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι εκεί ασχολούνται με αυτό, δηλαδή η οικονομία πλήττεται πολύ, πολύ σοβαρά.
Αυτό ακριβώς. 247 οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες υπάρχουν στο νησί. Που σημαίνει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ζώων, 45.000 ζώα είναι αυτά τα οποία εκτρέφονται εδώ.
Ναι.
Και αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν είναι όμως οι κτηνοτρόφοι, είναι και αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι καταστηματάρχες. Σε ένα χωριό στον προφήτη Λία που είναι γνωστός, περιβόητο θα έλεγα αυτό το χωριουδάκι εδώ της Σαμοθράκης για το κατσικάκι σούκλας το οποίο προσφέρει στους θαμώνες, έχουν τελειώσει. Είχαν χθες το καταψύχθη κάποια ζώα που τα είχαν σφάξει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τη στιγμή που έκλεισαν τα σφαγεία εδώ στο νησί από την Πέμπτη, δεν σφάζονται καινούργια ζώα. Οπότε δεν θα μπορεί να προσφέρει το κατσικάκι στους επισκέπτες, που σημαίνει ότι αυτό το χωριό πλέον θα αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα επισκεψιμότητας. Γενικότερα θα υπάρχει ένα θέμα στο νησί της Σαμοθράκης, που νομίζω ότι όχι μόνο στο νησί της Σαμοθράκης, αλλά και οπουδήποτε υπάρχουν αυτά τα κρούσματα με την ευλογιά. Εδώ ίσως θα είναι λίγο περισσότερο οξύ, γιατί ο κόσμος στηρίζεται, όπως είπαμε, και η οικονομία του στηρίζεται σε αυτό το, στην κτηνοτροφία. Ένα τελευταίο το οποίο η Βρυδίκη θέλει να σου πω είναι ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι που δεν έχουν πάρει αποζημίωση για τη θανάτωση των κοπαδιών τους. Συναντήσαμε αρκετούς από αυτούς, άλλος έχει παιδιά τα οποία τα σπουδάζει. Μπορούσε να τα συντηρήσει είτε με το κρέας από τα ζώα, είτε με το γάλα το οποίο έπαιρνε. Τώρα δεν έχει εισόδημα πουθενά. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και μία έκκληση.
Πότε θα έπρεπε να έχουν πάρει τις αποζημιώσεις?
Να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις ή να υπάρξει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασής τους.
Ναι, λέω πόσο καιρό οι άνθρωποι αυτοί μένουν χωρίς αποζημίωση. Αν έχουμε τα στοιχεία.
Ναι, πραγματικά δεν έχουν πάρει. Χθες συνάντησα κάτι εδώ και 2 μήνες. Είναι που θανατώθηκαν τα ζώα του. Δεν έχει πάρει τίποτα, ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτοί, αν εξαιρέσουν δηλαδή από το Μάρτιο και μετά ό,τι περιστατικό είχαμε, δεν έχουν αποζημιωθεί συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του πνίγοντάς την με νάλον σακούλα μέσα στο σπίτι της. Ο 50χρονος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και φορώντας αλεξίσφορο. Ο Τίμος Φακαλής έχει λεπτομέρειες. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, συνοδεία στελεχών της ασφάλειας αλλά και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε αναβολή για την Τετάρτη, οπότε και θα απολογηθεί. Τώρα, αυτά τα πρώτα λόγια που είπε στις αρχές ήταν ότι θόλωσα. Και με μια συγκεκριμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της αδελφής μου με έκανε να χάσω τον έλεγχο.
Με συγχωρείς, γιατί από ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ και εσύ νομίζω έχεις δώσει παρόμοια στοιχεία, είναι ότι ο άνθρωπος είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα για να βοηθήσει την αδελφή του, η οποία ήταν μόνη της, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας κτλ.
Ακριβώς.
Από ό,τι έχει γνωστοποιηθεί. Ναι.
Ακριβώς. Είχαν μια πολύ καλή σχέση και μάλιστα η 59χρονη εργαζόταν στο λογιστικό γραφείο του 50χρονου. Και πριν 2 μέρες είχε αφήσει ένα χειρόγραφο σημείωμα στην πολυκατοικία ο 50χρονος, ζητώντας από τους ενίκους να μην ενοχλούν την 59χρονη, γιατί λόγω της βεβαρημένης κατάστασης υγείας της. Mm-hmm. Την μέρα της δολοφονίας, μάλιστα, πήγε και την πήρε από το νοσοκομείο, mm-hmm. από το οποίο πήρε εξιτήριο, ενώ γιατί είχε 12 μέρες νοσηλεία εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου. Τώρα μένουν πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα ακόμη. Την Τετάρτη θα απολογηθεί στον ανακριτή. Μέχρι τότε κρατείτε φρουρούμενος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς να ακούσουμε το χρονικό της υπόθεσης, το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Αδελφοκτόνος έγινε ένας 50χρονος του Χαριλάου Θεσσαλονίκης μετά από έναν διαπληκτισμό που είχε με την 59χρονη την ορθαλή αδελφή του. Στις 3 μετά το μεσημέρι κάλεσε την άμεση δράση και ανέφερε στο τηλέφωνο πως είχε σκοτώσει την αδελφή του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, έντοψαν τη γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στην ενέργειά του και ζητούσε μόνο τον δικηγόρο του.
Τον έχουν φέρει στο τμήμα. Απλώς εμείς καθόμασταν απέναντι και είδαμε συγγενείς και φίλους να έρχονται στο αστυνομικό τμήμα.
Μόλις το έμαθα, έμενα κόκαλο και εγώ δεν. Τι να σας πω, αδερφός να σκοτώσει την αδελφή του.
Όπως προέκυψε από την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, ο 50χρονος που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, φέρεται να δεχόταν πιέσει από το σπίτι για τη συνεχή φροντίδα που παρήχε στην αδελφή του. Εκείνος μετέφερε σήμερα την αδελφή του στο σπίτι, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Εκεί φαίνεται πως είχαν διαπληκτισμό για σήμαντη αφορμή. Τότε ο 50χρονος άρπαξε κάποιες σακούλες, τις φόρησε στο κεφάλι του θύματος και τις προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Οι γείτονες που τους γνώριζαν μάλιστα δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως έφτασε σε αυτό το σημείο ο 50χρονος. Ήξεραν ότι νοιαζόταν για την αδελφή του και τη φρόντιζε διαρκώς καθώς έμενε μόνη της.
Δεν μιλούσε με κανένα στην οικοδομή.
Ο αδελφός της τη φρόντιζε.
Πάρα πολύ τη φρόντιζε και απορώ πως έφτασε στο σημείο, άρα το παιδί έφτασε στο προχώρητο.
Οι ένικοι της πολυκατοικίας όπου έμενε το θύμα περιγράφουν έναν άνδρα που φρόντισε πολύ την αδελφή του. Μάλιστα ήταν αυτός που την έφερε πίσω στο σπίτι σήμερα το πρωί μετά από 12 μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο.
Θήτης και θύμα δεν είχαν ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ τους. Για κατάθεση κλήθηκαν και άλλοι συγγενείς τους στην ασφάλεια του τμήματος Χαριλάου που είχε αναλάβει την προανάκριση για τη διακρύβωση των συνθήκων της ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και έχω κοντά μου την Δέσποινα Σύργιοπούλου για να δούμε πολλά θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε με την επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλ Κέρκα που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από τον Τάιλερ Ρόμπινσον στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και έχει προγραμματιστεί για σήμερα.
Καλησπέρα πάλι, Βρυδίκη. Πράγματι, η επιμνημόνιση δέηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή στο στάδιο State Farm χωριστικότητας 63.400 ατόμων στο Glendale της Αριζόνα. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες και του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ και του Αντιπροέδρου J.D. Vance, οι οποίοι θα παρευρίσκονται, παράλληλα με την σύζυγο του δολοφονηθέντος Έρικα Κέρκ. Η εκδήλωση τώρα στη μνήμη του Τσάρλι Κέρκ έχει προγραμματιστεί στις 11 τοπική ώρα, δηλαδή 9 ώρα Ελλάδος το βράδυ. Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του αναμένεται να παραστούν με πρώτους τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Βάνς να εκφωνήσουν επικηδίους. Επίσης, όπως επιβεβαιώθηκε από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Caroline Leavitt στο δίκτυο Fox, δύο αεροπλάνα με αξιωματούχους και προσωπικό της κυβέρνησης θα ταξιδέψουν μέχρι την Αριζόνα προκειμένου να παρευρεθούν και αυτοί στο στάδιο. Όπως είναι φυσικό, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Χτες η οργάνωση που είχε δημιουργήσει ο Charlie Kerr και το Turning Point USA εξέδωσε οδηγίες σε όσους θα παρευρεθούν, οι οποίες πέρα από την αυστηρή απαγόρευση τσαντών που περιλαμβάνουν και ενδυματολογικό κώδικα με πατριωτικό χαρακτήρα, δηλαδή ένα χρωματικό συνδυασμό κόκκινο, λευκό ή μπλε, χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Τώρα όσον αφορά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, την Παρασκευή το απόγευμα η Washington Post ανέφερε σε δημοσίευμα της ότι η μυστική υπηρεσία συνέλαβε έναν άντρα στο στάδιο State Farm, ο οποίος βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων οπλισμένος με όπλο και μαχαίρι, επικαλούμενοι όλες αυτές ήταν...
Είναι αυτός που φερόταν ως αστυνομικός, τον ντυμένο.
Ακριβώς. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο 31χρονος Τσάρλι Κέρκ δολοφονήθηκε μπροστά στα 3.000 άτομα, ενώ έκανε ομιλία σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Και ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη την επόμενη μέρα και του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για φόνο και αντιμετωπίζει και τη θανατική καταδίκη.
Μάλιστα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Δημοσίευμα του Reuters κάνει λόγο για αλλαγή στρατηγικής από τον Αμερικανό πρόεδρο Δέσποινα, ο οποίος μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική, αφήνοντας χώρο όπως υποστηρίζει τη Ρωσία και το Ουκρανικό.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα που λέει ότι η απόφαση του Πενταγώνου μετά με την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τη στρατιωτική βοήθεια προς τις χώρες της Βαλτικής προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής, ενώ θεωρείται, χαρακτηρίζεται μάλλον, ως αλλαγή στρατηγικής των ΗΠΑ. Ο Τραμπ δίνει έμφαση στην άμυνα της πατρίδας, ζητώντας από την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη. Οι εντάσεις αυξήθηκαν με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας και της Πολωνίας. Αλλά η αντίδραση της Ουάσιγκτον, όπως σημειώνεται από το Reuters, ήταν συγκρατημένη, με τον Τραμπ να περιορίζεται σε γενικές δηλώσεις. Τώρα,
δεν έχουμε γι' αυτό το θέμα και έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα?
Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν υπήρξε ανακοίνωση από το Υπουργείο των Εξωτερικών της Εσθονίας και θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας αύριο Δευτέρα στα Ηνωμένα Έθνη, με θέμα την εισβολή τριών ρωσικών αεροπλάνων στον εσθονικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση.
Πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας, για να τα λέμε έτσι, να δίνω και στίγμα.
Ακριβώς. Ναι. Θα είναι η έκτακτη αυτή σύνοδος, γίνεται σε απάντηση στην κατάφορη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη Παρασκευή από τη Ρωσία. Να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της συμμετοχής της Εσθονίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που η χώρα ζητάει επισήμως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης, να θυμίσουμε ότι ο Εσθονός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 της συνθήκης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων.
Και να πάμε στις διευκρινήσεις από το Λευκό Οίκο, Δέσποινα, ύστερα από τις αντιδράσεις στην ανακοίνωση για τέλος 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας στον τεχνολογικό τομέα στις ΗΠΑ.
Ναι, υπήρξε μια ανακοίνωση που έλεγε από το Λευκό Οίκο, μάλιστα με τον τίτλο «Προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζομένους», ότι το τέλος της βίζας για της βίζας H1B θα ανέρχεται σε 100.000 δολάρια, πράγμα που προκάλεσε τρομερές ανησυχίες. Υπήρξε δεύτερη διευκρίνηση λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα και σύμφωνα με την οποία η βίζα H1B επιτρέπει σε ξένους εργαζομένους με συγκεκριμένα προσόντα, επιστήμονες, μηχανικούς, προγραμματιστές υπολογιστών, να πάνε να εργαστούν στις ΗΠΑ. Είναι άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου με αρχική περίοδο 3 ετών, με τη δυνατότητα παράτασης έως και 6 χρόνια για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται ωστόσο από τον εργοδότη τους. Η διευκρίνηση που έγινε από το Λευκό Οίκο είχε να κάνει με το τέλος των 100.000 δολαρίων και αφορά μόνο τις καινούργιες αιτήσεις και όχι τις ανανεώσεις, ενώ σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επιτρέπονται εξαιρέσεις κατά περίπτωση εάν αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Ευρυδί και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να περιορίσει τις θεωρήσεις εισόδου για εργασία προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζομένους.
Και να πάμε τώρα και στα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν χθες στην Ολλανδία, όταν διαδηλωτές ενάντια στην μετανάστευση συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη Χάγη. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος.
Στη Χάγη λοιπόν διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση, όπως είπες, αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που έδωσε η αστυνομία, περίπου 1.500 άτομα συγκεντρώθηκαν σε ένα αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο. Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς και ένα περιβολικό πυρπολήθηκε. Στόχος έγινε και το κεντρικό κτίριο του κόμματος D66 με παράθυρα να σπάζουν και εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό. Σύμφωνα όμως με στελέχη του κόμματος, κανείς δεν υπήρχε εκείνη την ώρα στα γραφεία. Συνολικά 30 άτομα συνελήφθησαν και 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Χειρόφρονο τράβηξαν και πάλι οδηγοί ταξί μετά την 18ωρη απεργία που ανακοίνωσε το ΣΑΤΑ. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα η Χρυσίτα Νικητάκη για το θέμα.
Από σήμερα στις 12 η ώρα το βράδυ έως και αύριο 6 το απόγευμα θα διαρκέσει η 18ωρη απεργία των οδηγών ταξί. Να πούμε πως η κινητοποίηση γίνεται ενάντια στην κοινή υπουργική απόφαση που επιτρέπει αστικές μεταφορές με γιόταχη και οδηγό, κάτι που το ΣΑΤΑ δηλώνει πως είναι παράνομο και επικίνδυνο για το επάγγελμα. Τώρα ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θήμιος Λιμπερόπουλος, τόνισε ότι θα γίνουν νέες κινητοποιήσεις και για να προστατευτεί η βιωσιμότητα του κλάδου. Αύριο λοιπόν αναμένεται καλή το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής όλα τα μέλη να παρευρεθούν σε εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου στις 10 η ώρα το πρωί.
Έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και στην πολιτική των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της ΚΝΕΣ στη Θεσσαλονίκη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αποδοκίμασε την οικονομική πολιτική, χαρακτήρισε τερατούργημα το 13ωρο εργασιακά και καταδίκασε τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Θωμά.
Στην κόκκινη πολιτεία του φεστιβάλ της ΚΝΕ χωράνε όλες οι αγωνίες των νέων και όλες οι πολιτικές διεργασίες, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που κάλεσε τους νέους να δράσουν κόντρα, όπως είπε, στο σκοτάδι του πολέμου και της μιζέριας.
Το ΚΚΕ δεν κρύβει λόγια. Σας μιλά καθαρά, με αίσθημα ευθύνης. Οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του σημερινού σάπιου συστήματος φτάνουν σε πρωτόγνωρο βάθος.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ χαρακτήρισε ντροπιαστική τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ.
Βαρύς ο όρος γενοκτονία τόλμησε να εξτομίσει ο Μητσοτάκης για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Δεν τον πειράζει, βλέπετε, η ίδια η γενοκτονία που αναγνώρισε μέχρι και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΙΕ. Ντροπή και έσχος.
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα για βασικές ανάγκες ούτε για λίγες ημέρες διακοπές, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και έκανε και πάλι λόγο για σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με κυβερνητική κάλυψη και ματωμένα πλεονάσματα από άδικους φόρους.
Όσο κι αν αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη δυσαρέσκεια που μεγαλώνει μέσα στο λαό και την νεολαία.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ χαρακτήρισε κατάπτυστη την απόφαση για απελευθέρωση Μιχαλολιάκου από τη φυλακή και είπε ότι το 22ο συνέδριο του ΚΚΕ θα έχει κύριο θέμα την οργάνωση του κόμματος.
Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα ξεκινήσουμε με το παγκόσμιο στο στίβο στο Τόκιο.
Βέβαια, έχουμε την ολοκλήρωση του παγκοσμίου. Πρωταθλήματος, επόμενο στάδιο θα είναι. Επόμενο στάδιο. Στο Πεκίνο θα γίνει το επόμενο. Ο παγκόσμιο, αν θέλουμε να πούμε για την εθνική μας, για την Ελλάδα, κρατάμε βεβαίως το μετάλλιο του Μεν Καραλή που επέστρεψε σήμερα το πρωί. Λέγοντας, και εκεί ήταν πολύ ωραίες οι δηλώσεις του. Καθώς είπε ότι είμαι χαρούμενος που τα κατάφερα, ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάνε καλύτερα. Νιώθω πάρα πολύ καλά, θέλω να έχω ψηλά, να πάω πιο ψηλά τη φλόγα μου, να πιστέψω ότι στο μέλλον θα καταφέρω και να πετύχω τους στόχους. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η επόμενη στόχη του αθλητή είναι να έχει μία πρωτιά ή να ανεβάσει πάρα πολύ το πάλι
ρεκόρ. Ακόμα ψηλότερα εννοείται. Πάντως το χαμογελαστό παιδί τον παρατηρώ πάρα πολλές φορές και στη σχέση του με τους άλλους και τους καλύτερους του, τους συναθλητές του και πώς ο ένας υποστηρίζει τον άλλον και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό να το βλέπουμε.
Καλή ανθρώπου είναι, φαίνεται.
Και
πολύ
να
λαϊκά,
το βλέπουν και τα νέα παιδιά γιατί πάντα στον αγώνα δεν έχει σημασία μόνο το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει και το πώς έγινε αυτός ο αγώνας. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
ακριβώς. Μετά ναι. Πάμε στο Δεντόγλου, που δεν τα πήγε πολύ καλά. Ήταν ο τραυματισμός, είχε
νομιστεί
την ώρα του τελικού και στις δύο γάμπες. Έτσι είναι ο αθλητισμός όμως. Υπάρχουν οι νίκες, υπάρχουν οι κέιτες.
Για μας όμως είναι πάντα χρυσός.
Σαφέστατα. Μιλάω για τον ίδιο που είπε ότι ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής του. Όπως σημαίνει ότι θα επόμενες αγώνες θα, είναι, θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χτες η Τζένκο είχε μια καλή, ένα καλό αγώνα, πέμπτη στο παγκόσμιο, είναι μόλις 22 χρονών. Έτσι. Η αθλήτρια ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά. Έκλαιγε μετά το τέλος του αγώνα γιατί περίμενε ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Όμως νομίζω το μέλλον είναι μπροστά της. Τώρα έχουμε επανέναξη του αθλήματος για το ποδόσφαιρο. Δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. 9 η ώρα είναι ο αγώνας, τηλεοφόρο. Sold out υπάρχει. Ειδικότερα για τους πράσινους είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Την ήττα στην Κηφισιά για την ισοπαλία με το Λεβαδιακό. Οπότε θέλει οπωσδήποτε τον ντέρμπι τη νίκη. Γιατί διαφορετικά είτε η ΑΕΚ, είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο ΠΑΟΚ θα απομακρυνθούν πολύ περισσότερο. Οπότε θα είναι δύσκολο στην πορεία να φτάσει στην κορυφή. Απόψε έχουμε και την αναμέτρηση Λεβαδιακός Όφη. Και το πρώτο παιχνίδι της ημέρας είναι ΑΕΛ. ΑΕΚ, σημαντικό παιχνίδι. Έτσι, η Λάρισα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει το 4-4. Νομίζω θα είναι ένα καλό παιχνίδι για την αυξημένη βραδιά. Χθες είχαμε το Βόλος Αστέρας 2-1. ΠΑΟΚ Πανετολικός 0-0. Έτσι, άλλη μια γκέλα για τον ΠΑΟΚ. Είχε χάσει και στο κύπελο 4-1 το Λεβαδιακό. Και υπήρχαν αρκετές γκρίνιες χθες στο στάδιο της Τούμπας. Mm-hmm. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ κόντρα στην Αδελαίδα 106-89. Είναι μικρότερο το σκορ, δεν μας αφορά, αλλά ήταν ένα παιχνίδι φιλικό. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ήταν απόφαση της πράσινης ΚΑΕ να φτάσει στην Αυστραλία, στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι το ωραίο ότι βλέπουμε δύο γήπεδα που έγιναν οι αγώνες γεμάτα από Έλληνες, είτε Παναθηναϊκοί, είτε Ολυμπιακοί, είτε ΠΑΟΚ, είτε ΑΕΚ, ήταν στο γήπεδο, γιατί για αυτούς μια ελληνική ομάδα δύσκολα τη βλέπουν από κοντά. Νομίζω ένα καλό παράδειγμα, είτε οι ομάδες του ποδοσφαίρου, είτε οι ομάδες του μπάσκετ, να δίνουν φιλικά, είτε και επίσημα παιχνίδια στη μακρινή Αυστραλία. Χιλιάδες Έλληνες, ήταν πολύ εντυπωσιακή έτσι, η υποδοχή προς την ελληνική ομάδα και νομίζω ότι και άλλες ομάδες και ο Παναθηναϊκός θα το ξανασκεφτούν για να επισκεφτούν για μια ακόμη φορά την Αυστραλία.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Για να πάμε τώρα να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Έχουμε κοντά μας την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά τα νέα για τον καιρό είναι σχεδόν καλοκαιρινά.
Δηλαδή, γιατί δύο μερούλες τώρα ήταν φθινοπορεινά.
Ναι, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ναι. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως στις περιοχές που φυσάει ο βοριάς έτσι κάπως ενισχυμένος. Μέχρι και σήμερα να πούμε ότι έχουμε 6 τοπικά 7 μποφόρ. Τις επόμενες ημέρες όμως περιμένουμε γενικά εξασθένιση. Αύριο θα φτάνουμε μέχρι 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ναι. Οπότε και η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει λιγάκι. Δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 30 βαθμούς πάλι. Όπως έχουμε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, ας πούμε, στα βόρεια Πυρωτικά, εκεί που δεν φυσάει ο βοριάς, τους φτάνουμε τους 30 βαθμούς. Okay. Οπότε τις επόμενες ημέρες, αύριο και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, που θα πέσει και τελείως η ένταση του ανέμου, θα έχουμε γενικά καλοκαιρία, ηλιοφάνεια, πολύ ηλιοφάνεια. Και θερμοκρασίες που θα ξεπερνάνε τους 30. Θα ξεπερνάμε λίγο τους 30. Δηλαδή γύρω στους 30 και 31-32 τοπικά. Όπως και στην Αττική αυτή θα είναι η εικόνα. Οπότε βέβαια το ότι τις νυχτερινές ώρες θα έχουμε λίγη δροσιά, γιατί πλέον έχει μεγαλώσει η νύχτα. Αλλά εκεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα πάμε με καλοκαιρία. Και τη δύναση του καιρού περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, το τέλος της άλλης εβδομάδας.
Να σας ρωτήσω και οι άνεμοι τους οποίους είχαμε, ήταν ενισχυμένοι αυτές τις μέρες και δεν βοήθησαν και στις φωτιές. Τι θα έχουμε στις μέρες που έρχονται?
Πάμε για εξασθένιση.
Ήδη
σήμερα έχουμε μέχρι 7 μποφόρ, αύριο μέχρι 6 και τις επόμενες ημέρες το πολύ μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Mm-hmm. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρου Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χαντζούλης, ειδήσει από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως στο Earth News Radio, ακολουθούν Ανασημέλη και Μάρια Λάγια από εμάς. Καλό σας απόγευμα.